بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، خنفتين عزكم الله، di antara tahrish adu domba yang juga sangat penting untuk diwaspadai ialah at-tahrish bain zaujain, adu domba dalam rumah tangga antara suami dan istri. Tahrish ini sangat disukai oleh syaitan, oleh iblis. Dari semua fitnah-fitnah adu domba yang dia tebarkan, ini yang paling disukai oleh iblis. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna iblisa yad'u arsyahu 'ala al-ma', thumma yab'athu sarayahu, fa'adnahum minhu manzilatan a'dhamuhum fitnah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya iblis dia meletakkan singgasananya di atas air lautan, kemudian dia mengutus pasukan-pasukan perangnya, para tentaranya, maka yang paling dekat kedudukannya dengan iblis adalah yang paling besar fitnahnya. Beliau melanjutkan, kata Rasulullah SAW, yaji'u ahaduhum fayaqul fa'altu kada wa kada. Datang satu orang pasukan iblis lapor, saya telah berbuat begini, begini, begini. Katanya iblis, ma sona'ta syai'an, kamu belum berbuat apa-apa. Jadi anggap sama. Sampai akhirnya datang seorang dari pasukan iblis yang melapor, dia mengatakan, ma taraktuhu hatta farraktu bainahu wa bainam ra'atih. Aku tidak tinggalkan Bani Adam itu. Terus saya ganggu dia hingga aku berhasil memisahkan antara dia dengan istrinya. Sampai rusak hubungan rumah tangganya, sampai perceraian. Kata Rasul memberitakan, fayudnihi minhu wa yaqul ni'ma anta. Iblis pun mendekat kepada orang tadi, dia peluk, dia sanjung, dia puji dan mengatakan, ni'ma anta, sebaik-baik orang adalah kamu. Ini menunjukkan apa ya, Pak? Dari semua bentuk adu domba, provokasi, tahrishat, yang paling disukai iblis adalah ini. Tahrish, adu domba dalam rumah tangga yang membuat rumah tangga berantakan, berujung kepada perceraian. Maka perlu diwaspadai. Di antara bentuk tahrish dalam rumah tangga ialah takhbib. Takhbib ini sebuah sejenis sihir. Disebut dengan sihir takhbib. Sihir yang berfungsi untuk membuat sang suami benci kepada istrinya. Atau istri benci kepada suaminya. Berujung kepada perceraian. Namanya sihir takhbib. Caranya macam-macam. Entah itu dengan cara mentakhbib sang laki-laki. Itu laki-laki diganggu sampai dia kena. Sehingga dia ketika melihat istrinya seakan-akan memandang perkara begitu buruk, begitu jelek. Padahal enggak. Ketika dia sadar begitu, ya normal istrinya. Ketika dia kena sihir takhbib, berubah itu. Perempuan tadi yang mestinya ada perempuan masya Allah gitu ya, tahu-tahu berubah, membuat dia kaget. Atau sebaliknya jika begitu, atau memang dikasih sihir takhbib yang membuat dia bawaannya itu marah terus, emosi terus, ini diwaspadai. Ada sihir namanya sihir takhbib, fungsinya untuk mencerai berikan suami istri. Ada kalanya pula barakallahu fikum bukan dengan sihir, tapi dengan cara namimah. An-namimah bainaz zaujain. Memang dia memprovokasi suami istri. Bisa jadi ada orang ketiga yang bermain. Entah feel-nya atau will-nya. Nah gitu ya. Tidak kepingin ini romantis, dan begin sakin sama wadah warahma, kepingin rusak. Atau mengajak orang ketiga supaya lepas dari suaminya, maka dibikin berbagai macam provokasi-provokasi, lepas, diambil perempuan tadi. Atau sebaliknya, diambil laki-laki tadi. Dengan cara namimah, ini hati-hati. Ini cara yang paling disukai sama iblis, la'anakullah. Namanya takhbib, kalau menggunakan sihir, atau tahrish bainaz zaujain, atau namimah bainaz zaujain, ada domba di antara kedua belah pihak. Barakallahu. Dan di antara yang juga diharamkan dalam Islam, at-tahrish bainal baha'im, adu hewan. Adu hewan. Nah, ayam dengan ayam, kambing dengan kambing, sapi dengan sapi, apalagi yang membuat mereka ada yang terluka, ada yang terbunuh segala macam. Itu namanya at-tahrish bainal baha'im. Ini hukumnya haram ya. Apalagi disertai dengan judi, sudah tahrishnya haram, membolimi hewan, judi lagi. Haramnya double-double. Alat kulih hal banyak. Yang namanya tahrish bisa masuk pada keluarga, bisa masuk pada persahabatan, pertemanan, ukhuwah, bisa masuk bahkan sampai bangsa dan negara. Sehingga sangat penting untuk mewaspadai tahrish ini. Adu domba yang merupakan makarnya syaitan. Tapi yang disebutkan oleh para ulama beberapa solusi yang harus kita ambil terkait dengan masalah adu domba ini. Yang pertama ialah ada muta'ah lahu. Sekali-kali jangan mentaati, jangan merespon adu domba dan pelakunya. Itu Allah tegaskan dalam Al-Quran di dalam surah Al-Qalam. Wala tuti' kulla hallafim mahin hammazin masya'in binamin. Kamu jangan mentaati semua setiap orang yang suka bersumpah, sumpah yang merendahkan. Tukang sumpah. Yaitu hammazin, orang yang suka mencela. Masya'in binamin, yang suka berjalan dengan namimah, yang suka adu domba. Lihat, kamu jangan taati sama sekali. Ini diwaspadai. Yang berikutnya adalah al-hadar. Al-hadar wa tahdhir min. Senantiasa mewaspadai semua upaya-upaya adu domba dan mewaspadai pelakunya. Waspada. Yang berikutnya adalah husnudzan bil muslimin. Senantiasa baik sangka dengan kaum muslimin. Jangan su'uban. Sikap su'uban, buruk sangka ini adalah celah atau pintu masuk orang-orang yang suka bikin provokasi. Kalau masing-masing muslimin saling curiga, saling su'uban, mudah diprovokasi, mudah dipecah belah. Makanya dia juga dalam Islam adalah sikap husnudzan. Selalu berupaya baik sangka dengan kaum muslimin. Ketika ada yang masuk, gampang untuk dicurigai. Ini ada yang gak beres. Bawaannya kok senang sekali membuat kita orang marah, membuat kita orang benci, bermusuhan dan segala macamnya. Diwaspadai. Caranya husnudzan. Yang berikutnya lagi adalah salamatus sadr minal muslimin. Selamat jiwa kita dari kaum muslimin. Tidak ada amarah. Tidak ada kebencian. Tidak ada kedengkian. Tidak ada hasad dalam hati kita kepada kaum muslimin. Mereka adalah saudara kita, ikhwah kita, saudara se-Islam, saudara se-iman. Jangan dimusuhi, jangan dibenci. Kecuali dengan hak-hak yang terkait dalam syariat. Ini penting. Ini untuk mudah untuk mengidentifikasi orang tadi dikatakan namimah, pengadu domba. Selama kita sebagai umat Islam, hati kita bersih, ada orang-orang yang mau merusak, gampang diketahui. Hada namah. Diwaspadai, diperhatikan warak-warak. Yang gak kalah penting ialah upaya untuk jam'ul kalimah alal haq. Menyatukan kalimat kaum muslimin di atas kebenaran. Jangan mau dipecah belah. Jangan mau dibikin berselisih. Jangan direspon benih-benih perpecahan. Benih-benih perselisihan. Jangan. Tumbuhkan semangat ukhuwah Islamiyah. Tumbuhkan semangat bersatu di atas kebenaran. Lakukan segala sesuatu, ucapan, perbuatan yang bisa menyatukan kaum muslimin di atas kebenaran. Ini penting. Jabul kalimah merupakan prinsip besar dalam Islam. Dan yang terakhir adalah meninggalkan segala sesuatu yang bisa memunculkan perpecahan di kalangan kaum muslimin. Ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan, aksi-aksi yang membuat perpecahan di kalangan kaum muslimin, maka harus dihindarkan dan diwaspadai. Ini semuanya ikhwan sebagai upaya untuk meredam berbagai macam provokasi-provokasi yang ada. Barakallahu fikum. Ini semuanya ikhwan dengan ilmu. Semua dengan bimbingan syariat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya sengaja menyebutkan dengan sekilas, dikarenakan waktu yang memang tidak memungkinkan untuk diperpanjang. Barakallahu fikum. Wallahu alam bisawab. Seorang kawan menanggapi bahwasanya saat perang sahabat Nabi pernah sendirian masuk ke pasukan musuh dan akhirnya meninggal. Jadi dari kisah ini sang kawan tersebut mengambil dasar bisa diperbolehkannya bom bunuh diri. Bagaimana hukumnya secara Islam? Masya Allah. Rupanya sudah menjadi faqih ya. Sudah jadi ahli fikih yang bisa mengambil simat hukum. Ini permasalahan diangkat oleh para ulama kita sejak zaman dahulu kala. Sebab riwayatnya banyak, enggak cuma satu. Gitu ya. Jawabannya Bismillahirrahmanirrahim. Tindakan tersebut dinyatakan sah, dinyatakan syar'i dengan persyaratan. Seseorang sendirian, ya, merangsek ke tempatnya musuh, dia lawan sampai dia mati. Itu dinyatakan sah dengan persyaratan. Yang pertama, amaliyah tersebut dalam kerangka jihad yang syar'i. Ulangi lagi. Amaliyah tadi, aksi tadi dalam kerangka jihad yang syar'i. Jihad yang sesuai dengan syariat. Yang pertama. Jadi syar'ikah jihad Anda? Kalau enggak syar'i, maka tidak terpenuhi syarat ini. Kalau syar'i, maka baru yang pertama. Yang kedua, ialah tindakan tadi dengan seizin panglima perang. Di sini amir pasukan. Paham ya? Yang ketiga adalah barakallahu fikum, tindakan tadi secara kalkulasi betul-betul bisa membuat bom kekuatan lawan. Ngerti nggih? Jadi mengandung efek yang betul-betul mengerikan pada musuh-musuh aku. Tiga. Ketika tidak terpenuhi salah satunya, maka dinyatakan bom bunuh diri yang konyol, bukan jihad bisa dilihat. Sekarang saya mau tanya, tindakan-tindakan mereka selama ini yang melakukan bom-bom bunuh diri, termasuk jihad atau bukan? Taunya bukan. Satu. Taunya bukan. Satu. Satu. Yang namanya jihad yang syar'i itu harus di bawah bendera ulil amri. Atau dengan seizin ulil amri penguasa kita. Sementara mereka ngelawan ulil amri. Ya apa ya? Jihad, tapi ya disikat polisi. Jadi melawan ulil amri namanya itu. Betul? Nah, jadi gak syar'i. Maka ini, itu baru satu poinnya. Belum lagi poin-poinnya sangat banyak yang disebutkan oleh para ulama dalam ahkamul jihad. Maka ini bukan namanya amalan yang dulu dikerjakan oleh kaum salaf. Ini amalannya kaum khawarij. Kalau dulu kaum salaf itu terjadi ketika perang di zamannya Rasulullah SAW. Itu panglimanya Rasul SAW. Pasti jihadnya syar'i. Atau pada masa setelah itu, peperangan-peperangan yang dilakukan oleh kaum muslimin melawan orang kufar, jihad yang syar'i pada masa itu sebenarnya adalah syar'i. Yang kedua, izin dari pihak khalifah. Yang ketiga, betul-betul membuat musuh itu don. Dan itu bukan kemudian tahu-tahu lari, tidak. Dia perang dulu. Dia bawa senjata, dia bawa ini. Itu perang dulu melawan orang-orang kafir. Sebisa mungkin dengan keahlian dia, mau nembak, mau apa, begitu perang. Dengan resiko bakal mati. Tapi ketika dia pandai berperang, semua musuh kelabakan dan banyak yang mati, dia hanya akan terbunuh. Baik lagi. Ada masalah. Ya kan enggak? Pasang dulu di sini, yang mau diledakkan baru masih 10 meter lagi, tahu-tahu, dem. Mati di luarnya. Nah, yang mati dia tok. Yang lain ada yang mati. Ya apa ya? Tanya lagi. Beda. Para kuat itu. Jadi kalau sekarang ini ya, ada perang gitu ya. Pemimpin penguasa kita yang apa namanya? Yang memimpin kita. Jihad syar'i yang dilawan orang-orang kafir harbi. Strategi mengatakan ini harus dilumpuhkan ini. Caranya bagaimana? Siapa yang mau masuk dalam pasukan berani mati? Maksudnya? Sikap. Tapi ya resikonya ada mana? Saya siap. Silahkan. Yang ini kurian senjata, hancurkan. Yang ini. Sehingga dengan strategi yang jelas. Ketika pasukannya profesional, itu bisa balik lagi, menang dia. Wah, semuanya hancur, dan dia kembali lagi. Dikarenakan dengan keahlian. Bukan ujuk-ujuk, oh, datang ke tempat senjata, langsung, tengduk, gak nyampe ke tempat sasaran. Itu namanya konyol. Sehingga tolong diperhatikan syaratnya masing-masing. Apa yang mereka lakukan sekarang akan beda jauh dengan apa yang ada pada keterangan para ulama zaman dahulu kala. Para ulama. Semoga dipahami. Bagaimana cara mengatasi sihir takhbib? Masya Allah. Ini sangat bagus pertanyaannya. Yang pertama adalah masing-masing suami istri harus betul-betul mewaspadai hal ini. Ketika dia kok tiba-tiba memandang istrinya, istriku jadi jelek kayak gini ya, di hati gini kok jelek banget. Padahal yang cantik loh. Kok jadi gini wajahnya, kok jadi menyeramkan begini. Harus sadar. Lagi kena sihir. Yang lain juga begitu. Suami saya kok tahu-tahu gimana ya. Harus diapainya lagi ada sihir. Langsung dirupiah. Yang terkena pengaruh sihir langsung dirupiah. Dengan intensif. Sampai keluar jinnya. Sampai dia lemah, gak berdaya untuk melawan. Ditanyakan mana pukulnya. Cari pukul-pukulnya, dimusnahkan. Pengaruh sihir akan hilang insya Allah. Sehingga jangan langsung kemudian menggunakan perasaan, emosi. Enggak. Ini ada yang gak beres. Selama ini baik-baik saja. Romantis. Aku tahu kok begitu. Diwaspadai. Semua dengan cara-cara rupiah. Dengan cara rupiah. Supaya jangan terpengaruh ya, masing-masing suami istri menjaga diri masing-masing dengan zikir, banyak beramal soleh dan segala macamnya. Rumahnya juga banyak dipakai untuk ibadah sunnah, baca Al-Quran, untuk murotal dan segala macamnya. Supaya aman dari itu semuanya. Barakallah. Waspadai orang ketiga. Di Indonesia ini lagi musim. Musim cerai. Allah musta'an. Bagaimana sikap yang benar ketika kita memperoleh berita yang belum tentu benar, namun sudah menjadi viral di sosial media? Ya itu. Yang pertama dicek dulu siapa yang bawa berita ini. Yang membawa berita orang yang dikenal jujurnya, adilnya, apakah pendustanya, apakah tidak tahu siapa dia. Kalau yang membawa khabar itu seorang yang jujur, dikenal adil, shadiq, jujur, berarti ini benar. Itu langkah awal. Yang berikutnya adalah penyikapan khabar sesuai dengan porsinya. Tapi kalau orangnya enggak jelas, jangan terima. Atau orangnya dikenal pendusta, jangan terima. Di situ harus cross check berita terlebih dahulu, tabayyun dan tatabbut betul atau tidak. Ketika dipastikan betul, maka ada proses penyikapan berita. Ya apa beritanya? Kayak gitu. Beritanya tentang kejelekan-kejelekan penguasa, misal. Ini yang paling banyak. Maka dituntut untuk bersikap sebagaimana sikap yang diajarkan Islam menghadapi penguasa yang zalim, penguasa yang fasik dan segala macam yang sering dibahas selama ini. Ya, doakan kebaikan untuk mereka, sabar menghadapi kekurangan mereka, masih nasihat dengan cara yang baik kepada mereka. Itu kan seterusnya seperti yang disebutkan dalam pimpinan diri masyarakat. Sehingga cek dulu khabarnya, betul, begitu betul, maka diupayakan proses penyikapan berita sesuai dengan beritanya masing-masing barat. Jika jangan gampang percaya, jangan langsung, wah, sebar, share, sensor gitu. Wah, rusak. Apalagi sekarang zamannya zaman sosmed ini. Luar biasa ya, kan? Sekejap, kedip-kedip gitu sudah sampai ke seluruh dunia. Hati-hati. Jangan jadi muharis gara-gara itu. Atau muharis ya, provokator gara-gara itu. Allahu ta'ala alam bisawab. Mohon penjelasan, seseorang pelaku adu domba diancam tidak masuk surga. Dalam hal ini, apakah pelakunya kekal dalam neraka? Tidak. Tidak ya. Adu domba di sini dihukumi dosa besar. Dosa besar. Ini adalah ancaman bagi mereka menunjukkan besarnya dosa. Kalau abadi, tidak. Selama dia mati dalam keadaan muslim, enggak kafir, maka dia tidak akan abadi dalam neraka. Kalau dia belum bertobat, mati di atas dosa besar, maka tergantung kehendak Allah. Amin tahtal masyidah. Allah menghendaki diampuni, selesai. Allah enggak mengampuni, maka dia menunggu kiamat nanti dua keadaan. Yang pertama, mungkin dapat syafaat, selesai. Atau kalau dapat syafaat, maka dia dimasukkan dalam neraka, sebagai falasan dia, sampai bersih dosanya, diangkat, dimasukkan dalam surga. Tidak akan abadi selama-lamanya. Selama dia masih muslim. Tapi kalau dia pelaku atau domba yang kafir, ya kafir. Kafir dalam neraka selama-lamanya. Tadi yang dibahas sekarang berkaitan dengan masalah yang muslim. Maka diterangkan tadi, yang namanya pelaku atau domba itu kan ada orang kafir, ada yang muslim, macam-macam. Intinya tindakan ini tindakan dosa besar, bukan tindakan kekufuran. Allahu ta'ala alam bisawab. Siapakah mahram kita? Apakah paman dan sepupu laki-laki kita mahram bagi istri kita? Kalau terkait dengan istri kita, kita punya istri ya, yang mahram bagi dia hanya kita selaku suami dan orang tua kita selaku mertua. Sedekah atas. Selebihnya bukan. Saudara kita, ipar, bukan mahram. Kita punya paman, bukan mahram. Kita punya sepupu, laki-laki, bukan mahram. Semuanya bukan mahram. Yang mahram bagi istri kita adalah kita, suaminya, dan bapak kita, kakek kita terus ke atas. Hanya itu. Selebihnya bukan mahram. Juga kita terkait dengan keluarga istri. Yang mahram dengan kita adalah istri kita sendiri, ibu mertua, ibu kandungnya, neneknya, terus ke atas. Selebihnya bukan mahram. Dia punya saudari perempuan. Bukan. Itu kalau istri kita juga ada. Bisa diambil juga itu. Tapi gak boleh kamu gabungkan. Atau dia punya bibi. Bukan mahram. Dia punya sepupu. Bukan mahram. Barakallah. Difahami misalnya. Ini terkait dengan pertanyaan. Walaupun pembahasan masalah mahram cukup panjang. Disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim. Di An-Nisa. Barakallah. Allahu ta'ala. A'lamu bis-shawab. Terkait dengan yang masih baru-baru belajar ilmu, belajar agama dan segala macamnya, diteruskan belajarnya. Barakallahu fikum, yang semangat, yang serius, bekali dengan ilmu, insyaallah dengan bertambahnya ilmu akan semakin tahu insyaallah mana yang hak, mana yang batil, mana yang ahlu sunnah yang sebenarnya, mana yang ahlu sunnah, ahlu sunnahan, barakallahu fikum. Dengan ilmu, dengan ilmu, barakallahu fikum, dengan ilmu. Kalau ciri-cirinya paling gampang, ahlu sunnah itu barakallahu fikum mengajak orang bukan kepada kelompoknya, bukan pada golongannya, bukan pada yayasannya, bukan pada rumah belajarnya, bukan pada perumahannya. Jadi mengajak orang kepada Alkitab bersunnah dengan pemahaman salaful ummah, mengajak kepada bimbingan Islam yang benar. Barakallahu fikum. Yang berikutnya adalah bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah cinta dan bencinya itu karena Allah. Mencintai orang karena ketaatan dia, karena ketakwaan dia, karena kesolehan dia, karena keislaman dia. Walaupun dia dari manapun asalnya, bagaimanapun keadaan, martabat ke masyarakat. Membenci orang karena kemaksiatan dia, kemungkaran dia, penyimpangan dia. Tidak membangun cinta dan benci di atas sebuah golongan atau yang lainnya atau seseorang. Semuanya karena Allah azza wajalla. Kemudian ahlus sunnah wal jamaah tidak akan pernah ada barakallahu fikum membuat sebuah perjanjian setia. Bahasanya adalah bai'at atau janji setia, ahdul mitsaq atau semisalnya kepada yang salim kepada mereka. Itu dari ciri-ciri penyimpangan. Bai'at itu hanya untuk penguasa tertinggi di sebuah negara. Di sini presiden kita meyakini sebagai penguasa kita, barakallahu fikum. Tidak bakal ada. Sumpah setia, janji setia kepada ustaz pembimbing. Tidak bakal ada. Kalau ada, itu ciri-ciri penyimpangan, barakallahu fikum. Nah, ngerti lagi? Itu salah keluar demikian. Terus belajar, terus pelajari, insya Allah akan bisa membedakan mana hak, mana yang batil. Barakallahu fikum. Masya Allah, ini agak tinggi bahasanya. Semoga dipahami. Ana menanyakan perihal akad istisna dari kata-kata sona'a yasna'u. Istisna itu minta dibuatkan sesuatu. Baik. Dengan kondisi pembeli memesan barang ke ana dengan memberikan uang muka. Barang belum dibuat. Misal pesan rumah, namun terjabarkan spesifikasinya. Kemudian sisa pembayaran diangsur sekian tahun setelah barang diserah terimakan. Bolehkah hukumnya keadaan jual beli yang demikian, Ustaz? Ada khilaf panjang di kalangan para fuqaha dalam bab ini. Hampir kebanyakan ulama mengatakan tidak boleh. Karena ada unsur spekulasi yang cukup tinggi. Nah gitu ya. Dikarenakan barang lagi dibuat. Harga ditetapkan tapi dengan cara mengangsur ada DP. Bisa jadi harga bangunan itu terus turun. Sehingga harga yang tadinya 100 juta itu, kos yang dikeluarkan oleh pihak pembuat sangat kecil. Keuntungan dia jadi besar. Atau yang berikutnya, semakin tinggi harga bangunannya. Itu kan tambah naik, karena kos semakin besar gitu ya. Sehingga yang harga yang sekian tadi itu, mungkin untung sedikit, bagaimana enggak untung. Bagaimana rencana itu pendapat sebagian kebanyakan ulama. Pendapat sebagian ulama mengatakan itu sah, tidak ada masalah, dikarenakan tidak ada yang perlu khawatirkan dan sesuai dengan kesepakatan bersama di awal. Ya, di sini sang pembuat harus jeli dalam melihat pasar yang ada. Jadi memang jika orang golek duit ya harus kalkulasinya harus menguntungkan, jangan yang press begitu. Yang jelas, harga jual dengan angsuran seperti yang disepakati. Misal, buat rumah. Saya mau pesan di perumahan Manajil Ambiya itu yang nomor 30. Misal. Sudah, ada orang yang siap bangunkan. Saya bikin akad istisna. Saya kasih DP 30 juta. Dia anggarkan rumah ini dengan tipe 8x10 itu tipenya S apa SS apa double S besar ya, lumayan ya Pak 8x10 tapi yang dibuat sekian tipenya gini lari spesialnya ini dihargai sama pihak pembuat developernya. Ini saya kasih harga sekitar 250 juta. 50, Anda tinggal terima kunci. Sudah, DP 30. Setiap bulannya sekian. Dihitung ketemunya sampai 4 tahun. Jadi sudah, disepakati, oke. Dia bikin rumah. Saya kasih DP, dia bikin rumah. Begitu selesai, sudah. Saya dikasih kuncinya, saya masuk. Saya bayar kepada dia. Selama barakallahu fikum, nominalnya sesuai dengan apa yang disepakati, tidak ada penambahan, tidak ada denda, tidak ada segala macamnya, tidak ada masalah. Yang jadi masalah ketika nanti setorannya ngadat denda. Yang berikutnya ngadat denda lagi. Terus begitu akhirnya diambil alih. Karena mikir-mikir, itu bayar. Ini yang tidak boleh. Ada unsur riba di situ. Pendapat yang rajih, pendapat yang kedua insya Allah. Yang mengatakan tidak masalah dengan ketentuan tadi. Dengan ketentuan tadi. DP itu master pembayaran. Nanti tinggal tambahkan kekurangan dengan cara mengangsur. Dengan syarat nominalnya seperti disepakati. Tidak ada penambahan sedikitpun walaupun ada yang ngadat. Ketika ada bisa menyetor, dikasih tangguhan waktu. Fanadiratun ilama yisarah. Ya, surut membayar dikasih tanggung waktu sampai dia punya kemampuan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa saya utarakan. Sudah terdengar suara adzan isya. Semoga bermanfaat. Dan semoga Allah Azza wa Jal melindungi kita semua dari berbagai macam provokasi-provokasi atau domba. Yang itu merupakan akhlaknya syaitan. Dan semoga Allah Azza wa Jal menyatukan hati kita semua di atas al-haq. Amin ya rabbal alamin. Yakfi lahu subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.